Gepliger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilatın ağısı üpçünçlüğü ile bağlı böktönçlükler saklanıp kalyan mahalı Türkmen hakimiyetleri yurdun Lebap vilayetinin çağında ağız suunun tədi iri yatağının tapılandığını ilan ettiler. Şol bir vaxta Azatlık Radyosu'nun habarçısı bilen söhbetdeş olan yerli su hünermenlerinin bir neçesi tədi ağız su yatağının ne derecede arasadığını ve içmeğe yaramlıdığını soru aslına aldı. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin birinci İyulda geçirilen meclisinde vice premier Şahım Abdurrahmanov Türkmen Geologiya Devlet Korporasiyası tarafından ağız su yataklarını yüze çıkarmak boyunca alınıp barlayan işler barada hasabat berdi. Korporasiyanın hünermenleri tarafından Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinin ve Çerjew etrafının çeklerinde Amı Derya'nın çep kenarında Boyrabat ve Berdin akavalarının kenarında yerleşen Türkmenabat meydançasında geçirilen gidrogeolojik geologik gözlöw barlygy işleri neticesinde umumy meydany 130,18 iňe dördül kilometre deň bolan agyz suw ýatagy açyldy we gorlary taseklandy diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Bu ýer Türkmenabat ýer asty agyz suw ýatagy diýilip hasaba alyndy. Bu ýatagyň suw gorunyň yerli ilaty arasy agyz suw bilen bökdünçlük üpçün etmäge mümkinçilik berjekdigi hem resmi habarda bellenilýär. Türkmenistan Türkmenistan'da hem ekrançılık hem de ağız su üpçünçlüğündeki noksanlıklar yıllar boyu devam ediyor. Adatlığın haberçileri sonki yıllarda bu noksanlıkların artyandığını aydıp, ilatın ağız su üpçünçlüğündeki problemaların tutuş yılın devamında, hususan da Tomus aylarında yıl yıldan yüze çıkandığını haber veriyorlar. Levavın kevr yaşayıcıları velayetin çeğinde ağız suunun tədi iri yatağının tapılmağı bilen su üpçünçlüğündeki böktönçlüğündeki çlüklörüň aradan ayrılmagyna umyt baglaýarlar. Şol bir wagtda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli suw hünermenleriniň bir näçesi tädi agyz suw ýatagynyň nä derejede arasadygyny we içmäge yaramlydygyny soraw astyna alýar. Olar munyň iki sebäbiniň bardygyny aýdyp, birinji sebäbini tädi tapylan agyz suw ýatagynyň yerleşýän ýeriniň töweregünde suwun hiliniň yaramazlygy bilen düşündirýärler.
Hakikatten hem Türkmenabadın ve Çerjew etrafının çäklerini 6-8 metr çuňlukdaky yerlerden ýürüýten nasos arkaly suw çykaryp bolýar. Ýöne bu suwy içip bolmaýar. Ol çägeli, duzly we tagamsyz bolup onuň düzüminden demir köp. Bu suwy gaýnatman içinde içiň çyşýar. Bu ýer asty suwy içýän hojalyklarym bar. Olar öýlerini agyz suw turbalary çekilmedik hojalyklardyr.
Diýip yerli hünermen bellede. Ol Türkmenabadyň we Çerjew etrafynyň ähli yerine lagym suw turbalarynyň çekilmändigini hem ünsi çekip öz aladalarynyň ikinji sebäbini şeýle düşündirýär.
Her hojalyk öz howlusyna kvadrat görnüşüne ýörüýte çukur gazyp hajatxany we beýleki zerurlyklar üçin kanalizasiýa gurýar. Bu çukuryň çuňlugy her hojalykda her hili bolup olaryň her birine ağzından 5 tonna kapı suyu işeyer. Bu çukurlar dolansan öy eyesi asenizator avtoğluğunu çağırıp şol suyu çektirip aldırıyar. Adatça ayda bir gedek çağırılayan bu uluğun tölüğü 150-200 manada den yöneğin gıdıklı ve yaramaz yeri köp hocalık şol çukurun kaptanından yine de bir çukur kazırıyar. Lağım suyunun kapıları birinci çukurda kalıyar. İkinci çukurda hem kaçok diýilýän turba kaktyrylýar. Bu turba lagym suwlaryň ýerin aşagyny berýär. Bu näme üçin edilýär? Şol asenizator ulaglaryny gaýta-gaýta çağıryp pul sarp etmeli üçin edilýär. Netijede siz pikirlenip görüň, näçe hojalyk ýerin aşagyny hapa suwy berýär? Bu hojalyklar häkimetleriň täze tapan suw ýatagyndan 1 kilometr uzaklygyna ýerleşýär.
Diýip hünermen bellede. Adatlyk suw hünermenleriniň aýdan aladalar barada Lewawyň suw edarasyndan we Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Şeýle de ýokarda aýdylanlaryň öňüni almak üçin haýsydyr bir çäreleriň göz öňünde tutulýandygyny ýa tutulmaýandygyny hem anyklap bolmady.